Bon día, benvidos, benvidas e benvides ao Entroido de Barouta.
Estades vendo o telexornal Teleentroidada, con noticias ao revés, fake news e noticias especiais.
Arrancamos, temos a primeira conexión en directo.
Miñas donas, meus señores, presten moita atención, que aquí nada é o que parece, aquí hai trampa e cartón.
Benvidos e benvidas á Feira das Mentiras, onde o que pinta non é atención ao que ollo ve ou non ve. Do que escoiten non se fíen, moito tino desconfíen. Esta feira está a reventar de trampas, fala baratos a falar e falar.
Do que vexan, do que escoiten, tomen nota ao revés. Non digan que non avisamos ne que neste entroido a cabeza vai nos pés.
Cara adiante ou cara atrás, onde é a cara e onde o cu, mira ben o que ves tú.
Ollo coa propaganda falsa, non é sano comer salsa, e tampouco comida basura, por andar apura que te apura. Onde é que estará a bola? Miren, acerten co vaso. Ainda o máis prudente será que non le fagan nin caso. esta feira non podía faltar un desfile de forzudos, pois de moito intentar suben pesas como tozudos.
Oye, que fai entrada un canón coa muller bala preparada. Vai estoupar tan forte que chegar a ta pousada. Pitonisas evidente, adivinhando o futuro. Moito cuidado, xentiños, que vos deixan sin un duro. Estes magos misteriosos, con grandes coitelos na man, entran á estea con axudantes que tremen como un flan.
E que este animal, zebra e vaca por igual, ser una falsa o será posible. Eso sí, vai sen combustible.
E que decides destes monstruos? Cheios de patas na cabeza, donde virán? Morderán ou deixaríanos de unha peza?
Non pode faltar nesta feira un boneco de madeira con un enorme nariz que de contar tantas mentiras chega xa a Madrid.
Esperimos esta feira, agarlamos y disfrutaran. Devolvemos a conexión que hemos comido la conga.
Esperimos esta feira, devolvendo a conexión, agarramos que gozaran, que moten un folión.
Despedimos esta feira, de que a ano que ven,
agardamos que bozaran e o pasaran requete ben.
Ah, e para rematar, polos novos baños de Barouta non deixan de pasar. Saindo da feira á dereita, verán a hora non feita.
Lembran, ian arraixar os baños, pero só fixeron uns apaños. De todo aquilo que se iba a facer, algo nada máis e o resto a ver.
Volvemos ao plató Teleentroidada. Chéganos noticias máis ou menos verdadeiras do que pasa no concello sobre os xenerais de Ulla.
Atentas e atentos, que empezan os vivas e os atranques. Conectamos.
Oigan, señoras, digan todas a miña voz. Viva acordeonista, máis famosa de Lombao. E non por acordeón, senón por a súa dirección. Viva!
a xente que se baña na praia de Tapia e o seu spa de auga fresca. Meteste moi engurada e xa escapel moi tersa.
Viva! Viva Entroido do colexio.
Viva!
Viva a xente que nos rodea.
Viva!
Viva a música, e siga.
Viva!
Viva! Señoras, como manda a tradición, somos sempre os correos os que abrimos a sesión.
En Barouto temos baños de resort. Nos usámoslos a diario. Pete non ou nos pete, son modernos en tapa no retrete.
Seguro que avisaron a prensa internacional. Isto ten repercusión a nivel universal.
Cando entres neses baños non sabes se estás no mar. Imos ter que poñer as botas ata para ir mexar.
Do mar quería falar eu. Vamos a ter que facer unha camiseta, nin blanca, nin lila, nin negra, que poña que estamos da contaminación ata...
A A contaminación do mar non existe, só son contos de ecoloxistas, como cando estaba todo negro e tan só era plastilina.
A plastilina aina do colexio, no que tedes moi pouco control. As malas linguas din que é todo un descontrol.
O que acabas de dicir é todo fake news. A noticia verdadeira é que en Barouta temos alumnado, mestras, familias e dirección de primeira.
De primeiro ciclo somos nós e tamén é Cobarouta. Ainda hai xente que lle mete un envasado e non aposta pola horta.
Nin procesado, nin envasado. A mellor comida do mundo é a fresca do mercado. E agora que chega o entroido, vai nos convidar o concello a comer ao San Amaro.
Con isto xa rematamos, señoras. Espero que o pasara moi ben. Un saúdo para todas e ata o ano que ven.
Sí, sí, perdón, perdón, estou recibindo noticias polo pinganillo. Confírmase que temos unha pasarela de moda.
A última información que nos chega fala dunha revolución de pixamas, influencers e últimas tendencias.
Adiante, damos paso.
Bo día, pois aquí estamos en directo no centro deste novo movimento A evolución dos pixamas.
Pois si, sí, Breixo, Barouta convértese nesta mañá en lugar de referencia desta nova moda que está a invadir o mundo enteiro.
Queda atrás calquera tendencia, pantalóns axustados, suadoiros, saias, chándals, zapatos de calquera tipo. O que agora está de moda é o pixama e todos os seus complementos imaginables. Patas, mantas, zapatillas e gorros de dormir.
Isto é increíble, parece un soño.
Imos conversar agora con algunhas influencers que nos van a falar das grandes vantaxes desta moda.
Eu son a Pixama, feita seguidora. Andar en pixama é o máis todo. Son ventaxes, comodidades, calorciño no inverno e fresquiño no verán. Liberdade en pixama, todo vale. Podes ir chea de cores ou sen elas.
Pois si, combinar nunca foi tan doado, porque non hai que facelo. Colles un pixama camisón, engades algún complemento chou, zapatillas ben cómodas, batamantiña, ben abrigosiña, e de complemento esencial, o peluche que máis che guste. Eu son Nere Sexta, sígueme en redes.
Para min, o look perfecto é poder ir en calzóns ou bragas como Capitán Calzoncillos e Capitana Bragas. Non existe nada máis cómodo nin chic. Eu son Leo Calzón. Dalle o like ás miñas publicacións. Creo que acabo de ver a Capitán Calzoncillos. Marcho facer un selfie para subir nas redes.
Eu son Navia Pixama. Seguideme, non vos arrepentiredes. Ir en pixama é o mellor que nos pasou na vida. Se nos entra o soro, botamos unha soneca en calquer lado. Xa estamos preparados. No parque, no patio, no súper, na escola, en calquer lugar mola.
Pois eu se teño que falar das ventaxas de vivir en pixama, o mellor para min é sen dúbida non ter que pensar que poñer pola mañá. En realidade, non preciso nin cambiarte, aforras auga e tempo. Iso si, pode que te acompañen unha fragancia de o de sobaco. Eu son Lara Manta, sérgueme.
Grazas a todos. Agora imos conectar en directo cun desfile moi especial. Non lle quitedes ollo.
Benvidas e benvidos á primeira pasarela de pixama de Badouta. Presentamos a colección Outono-Inverno, día e noite para a tempada 2024-2025. Contamos con unha colaboradora de excepción, Capitana Braga.
Hola, grazas. Reúnense aquí grandes modelos do mundo do pixama. Certo é que modelos somos todas e todos, pero aquí temos unha boa representación de preguiceiras, durmilóns, festeiras, cómodos e guerreiras de almofada, o milloriño de cada casa.
Sí, así é, e corpos cheos de vida, de sono e comodidade. Corpo fermoso, o que levamos posto. Comezamos!
Arrincamos coa última sensación. En complementos a batamanta, unha fusión maravillosa que quita o frío e a tristura apta para dentro e fora da casa.
Agora podemos ver unha gran variedade de antifaces. Ver, vemos nós, porque eles e elas non ven gran cousa. O complemento ideal para botar unha cestiña en pleno día.
De seguido, un complemento tradicional que non pode faltar en ningún armario, a bata. Aquí, os modelos deste outono-inverno. Non perdades o modelo con luces, que permite ler na escuridade e ir ao baño sen tropezos.
Chega agora un complemento para as máis atrevidas e atrevidos, o gorro de dormir, para que nin o frío nin as ideas marchen pola cabeza.
E dende logo, o que non podía faltar, o complemento estrela, os peluches, compañeiras e compañeros de xogo, sono, aventuras e desventuras.
E para despedir esta pasarela, Capitán Canzoncillos e Capitana Bragas lucirán o seu look de inverno, con capamante e pixama. Un forte aplauso para todos e todos os modelos.
Del
Despois desta maravela, temos algo agora aquí, unha presentación do goberno que nos fala dos grandes cambios que supuso a febre do pixama.
Falaremos con María, ministra de Interior, e Blanca, ministra de Benestar e Alegría.
Hola, pois dende o Ministerio de Interior temos notado unha gran melloría a nivel mundial. As guerras actualmente multiplicáronse, pero agora só existen as guerras de almofada, con diversión asegurada e como moito algún pequeno croque.
Nos temos constatado que o PIB, índice de felicidade interior bruta, ten aumentado nun 1000%. A xente séntese libre, feliz, cómoda de poder ir como queira e, sobre todo, descansada. Todo vantaxes.
Con isto despedimos a conexión desexando poder dar a diario novas como a de hoxe.
¡Feliz vida e felices soños!
Pixamas, que maravilla pola maña, disfrutamos da libertad. Pixamas, con sus pixamas, pixamas, con sus pixamas, no cole na casa pola maña, podemos dormir na catedral. Pixamas, con sus pixamas, pixamas, con sus pixamas.
Facemos unha pausa para dar o tempo.
Conectamos con nosos compañeiros e compañeiras de Meteo Barouta.
Estades aí? Estades aí, redacción do tempo? Como vos vai? Que nos podedes contar?
O tempo na túa terra con Amparito Orballo Lóstrego aquí en Meteo Barouta.
Amparito, que fas dormindo? Só faltan 5 minutos.
Xa estou liste. A que ven tanta presa?
Para, para, onde vas? Falta xa mitade da cara.
A ver, levamos aquí desde 7 da mañá e isto non dá comenzado.
Bo día, onde vai Amparito? Trai o seu café.
Estou aquí, déxame ali.
Quen fixo eso? Isto é un desastre, estamos a punto de comezar a gravar. Vai comezar o programa. Amparito, colócate, por favor.
Estamos todos listos.
Dalle dunha vez, senón non empezamos nunca.
Por fin comeza.
Espera, que ainda non estou liste.
Amparito, colócate. Onde está o lexedor?
Aquí, son eu. A min págame por darlle unha vez a claqueta.
Non te preocupes, xa o fago eu. Como funciona isto? Ah, creo que xa o sei. Ah, pillei o dedo.
Hai algún médico no público?
Eu son doutor. Bueno, son a medias. Ainda estou acabando a carreira.
Faced o favor, sentadeos ali que o programa vai comezar.
Moitas grazas. A ver se por fin podemos comezar. Amparito, colócate, por favor. Alguén lle pode dar a claqueta?
Eu a claqueta non a sei usar, pero unha palmada sei nadar.
Pois vai ti xa, se non estamos aquí ata mañá.
Pero vamos a ver. O director son eu, eso decido eu. Pero bueno, faino ti a ver se comezamos dunha vez.
A ver, empezamos, a cámara está quedando sen batería.
Veña, comezamos.
Bo día a todos, a todas e a todes. Como seguía isto, Paco?
Como que como seguía isto? Non sabes o que tes que dicir?
Pois non.
Non se preocupe, eu tamén estudiei meteoroloxía.
Pois veña, que xa vai sendo tarde.
Bo día. Actualmente na costa de Galicia, na comarca do Barbanza e na ría de Muros e Noia, está ocorrendo un fenómeno atmosférico de Sarabia que son as boliñas brancas que están aparecendo nas praias.
Iso non é Sarabia. Son granulados que caeron duns contenedores dun barco e están contaminando as praias.
Pero vostede non sabe diferenciar os granulados da Sarabia? A ver que remata o tempo e aínda non demos a previsión. Que volva Amparito que esta non se entera de nada. Se breve, rápide que está rematando o programa.
Como ia dicindo, vai facer sol e calor os vindeiros días. Para máis información, suscríbete a Metobarouta. Que pasedes un bo día a todas, todas e todos. Non vos esquezades de darlle a like.
Pídenos paso desde Entrimo en Ourense.
En plena celebración de Entroido, os madamitos e madamitas ven interrumpido o seu desfile por un grupo de entroidantes, entroidantas, entroidantos, entroidantes, entroidamus e venecianos.
Damos paso a nosa reporteira.
Segundo as hipótesis baralladas, todo apunta a un boicot contra o carnaval galego. Vamos a chegarnos a ver se nos fan algunha declaración.
Algo moi raro está pasando aquí. Non entendo que fan con estas máscaras venecianas.
Que entroido, esta xente aquí copiándonos o disfrace e estropeándonos a festa.
Ides de moda ou que?
Mas que sucede, bambino? Qual sei o teu problemi?
Nosotri venimos a verede la vostra tradizioni.
No capisce, le nostre maschere son a minuto similare.
È certo, temos as mesmas máscaras e tamén o mesmo amor polo panetone.
Festas e tradizioni.
sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir.
E ata aquí as telentridades, e lembrade de non fiarse de todo canto escoitades.
É verdade? Non é verdade? Quen sabe?
Adeus! Adeus.